Otevřte si společně se mnou 32. žalm, který bude tím slovem, než budeme mít dnes společně před sebou. Davidův poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. V celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty si ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí, včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost. Ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit. Spočiné na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedlivý. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Tak to je Boží slovo, které budeme mít, milí bratři a sestry, milí přátelé, dnes před sebou. Ten 32. žalm patří do takové širší skupiny žalmů, které jsou v hebrejštině nadepsány slovíčkem maskýl. To znamená poučující. Doslova potom pravděpodobně to slovíčko znamená učinit moudrým nebo dovedným. Může nás to možná překvapit, ale jedná se tedy o poezii, která chce nás naučit nějaké pravdě Božího slova. A zároveň se ale jedná o modlitbu, ve které David vyjadřuje svůj vztah k Pánu Bohu. Tak v tom smíme, myslím, vidět hlubokou moudrost a hlubokou biblickou pravdu. Modlitba je místem, kde my voláme k Pánu Bohu, ale zároveň je místem našeho poučení, nebo místem, kde k nám promlouvá Pán Bůh. Jde o oboustranný rozhovor živých bytostí. A tak to mějme na mysli, že žálm, o kterém nyní budu dále mluvit, nás chce vyučovat moudrosti. Tím, že přicházíme k Pánu Bohu a voláme k němu a zároveň nasloucháme, co nám Pán Bůh chce říct. Výklad tohoto žalmu začnu asi trošku nezvykle od posledního 11. verše. Podívejte se na něj. Je to proto, že určitým způsobem shrnuje a uzavírá to, co bylo řečeno nebo co je řečeno v těch 10 verších předcházejících. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Radost, o které je tady řeč, je zcela bez pochyby jedním z charakteristických rysů křesťanské víry a života. Podobná výzva, jako na tomhle místě, je například ve Filipským 4. kapitole, 4. a 5. verši, kde Pavel říká, radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. A potom dál v 6. a 7. netrapte se tedy žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Čili vidíme, že radost v Bohu, radost v Hospodinu není jen starozákonní zkušeností, ale že tím víc a tím slavněji je i novozákonní zkušeností. Království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti v Duchu svatém. Římanům 14:17. Nejedná se přitom o nějaký chvilkový stav mysli, který v těžkostech mizí, ale o stálý, stabilní a stále se obnovující a prohlubující životní postoj. Člověk, který se raduje v Hospodinu, je zkrátka a dobře člověk, který v Hospodinu založil svoje životní štěstí. Tenhle žalm nám, moji milí, ukazuje cestu, jak náš život může získat právě tenhle rys Božího království, křesťanského charakteru. Jak může náš život získat stálou a prohlubující se radost v našem Pánu. Tak se podíváme dneska na základě tohoto žalmu na tři skutečnosti, které tu radost budují. Jsou to za prvé odpuštění hříchu, za druhé společenství s Bohem a za třetí Boží vedení v našem životě. Ten žalm začíná dvěma verši. Prohlášení o požehnání. Požehnání, které ukazuje, jak velmi důležitá je otázka odpuštění hříchu. Požehnaný nebo blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata. Jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá hřích, nepočítá nepravost. Takový člověk je požehnaný. Požehnanost nebo blahoslavenost tedy nespočívá předně v množství majetku, nebo v dobrém zaměstnání, nebo dobré náladě, dokonce ani ne v dobrých vztazích, ale v tom, jak si stojíme před Pánem Bohem. Je tu někdo, kdo je měřítkem toho, co je dobré a co je špatné, co je požehnání. Je tu někdo, kdo říká, co je správné. Je tu někdo, komu se zodpovídáme ze svého života. Pán Bůh soudí, zda žijeme podle jeho záměru, nebo zda se od jeho vůle odchylujeme, řešíme. Opakem požehnání je potom Boží zlořečení nebo soud a není nic mezi tím. Nemůžete být napůl blahoslavení a napůl zlořečení. Jako trocha kvasu nakonec prokvasí celé těsto, tak i nakonec hřích otráví a znečistí celý náš život. Písmo to o nás všech dosvědčuje, o nás všech, jak tu sedíme, že sami od sebe jsme Pána Boha nehledali. Není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Římanům 3:11-12. Všichni jsme tedy před Pánem Bohem byli spravedlivě odsouzeni a museli jsme počítat s trestem za svoji vzpouru. A právě do téhle naší situace zazněly ty úvodní verše jako evangelium, jako úžasná, dobrá zpráva. Tak děkuju za to Boží milosti, že jsem směl tuhle dobrou zprávu přijmout. Blaze tomu, komu Hospodin nepočítá hřích. Požehnaný ten, jemuž Bůh nepočítá nepravosti. Pán Bůh připravil smíření mezi sebou a lidmi, mezi sebou a člověkem. Na Golgotském kříži Boží syn vzal na sebe náš hřích a místo nás nesl Boží spravedlivý soud nad hříchem. Tomu, kdo věří v Pána Ježíše Krista, kdo k němu přichází s prosbou o odpuštění nevěry, nevíry, tomu Pán Bůh odpouští, z toho snímá hřích. Tomu, kdo věří v Ježíše Krista, Pán Bůh odpouští, takže už se nemusí obávat Božího soudu. Blaze tomu, požehnaný takový člověk. Pán Ježíš řekl, amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan 5:24. To je ta slavná zvěst evangelia. To je to, co Jenda před chvílí vyznával, že přijal do svého srdce Ducha svatého, který ho ujišťuje, jistou naději spasení. To je ta slavná zvěst, ta dobrá zpráva. To úvodní prohlášení je osobní Davidovou zkušeností s mocí hříchu a zároveň s Božím odpuštěním. Určitě vám v tom Davidově vyjádření při tom čtení neunikl ten okamžik proměny v Davidově životě. V té Davidově situaci. Čtěte ty verše 3. a 4. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. To úpění člověka hříšného. Ale tím vyznáním hříchu se ta jeho předchozí situace radikálně mění. Zbědovanost a nářek člověka obtíženého a zdrceného vinou a čelícího Boží svatosti a autoritě se najednou mění Božím odpuštěním. Ta tíže břemene hříchu je sňata. Ten dusivý krunýř je rozlomen. Špína hříchu je smyta dokonale v očistné koupeli pokání a odpuštění. Milí přátelé, ta Davidova zkušenost s odpuštěním smí a má být i naší zkušeností. Naší osobní. I my osobně smíme slyšet. Blaze tomu. Jsi požehnaný, protože Bůh pro Kristovu krev z tebe snímá hřích. Tak to je to první. Odpuštění hříchu. Boží milost, která přichází na základě Kristovy oběti. Většina z nás už pravděpodobně směla slyšet ten osvobozující rozsudek pro víru v Krista. Svobodný, čistý, spravedlivý pro Krista. Tahle ta zkušenost ale není něco jednorázového v tom smyslu, že bychom celý další život pouze nějak vzpomínali na to, jaké to bylo, když jsme uvěřili. Tak znám takové křesťany, kteří vlastně žijí v minulosti, třeba 50 let zpátky. To bylo úžasné. Chvála Pánu za to, že se nám dal poznat. Že jsme směli prožít ten den, kdy jsme směli osobně slyšet, třeba i jinými slovy, blaze tomu, z koho Bůh snímá hřích. Ale je to zkušenost, kterou máme prožívat i dál. Ve společenství s Pánem Bohem. Ještě nejsme dokonalí a stále potřebujeme vyznávat svoje hříchy a přijímat nově, aktuálně, každý den Boží odpuštění. Martin Luther napsal, je to první z těch jeho slavných 95 tezí proti odpustkům, když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl, čiňte pokání, chtěl, aby celý život věřících byl pokání. I proto jsme zváni do společenství s Bohem. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. Máme hledat Pána Boha, dokud ještě je čas ho nalézt. Smíme u něj nově, každý den, nalézat ochranu a záštitu pro svůj život. Naše duše může spočinout v Pánu Bohu. Může odpočinout v Boží přítomnosti. Tam je zdroj radosti a pokoje. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pokoj Boží střeží právě to srdce, které smí ve víře přijímat Boží odpuštění. Je to právě společenství s Bohem, kde se nás dotýká Boží otcovská láska. Smíme žít skryti v Pánu Bohu uprostřed všech úskalí a rizik života. Smíme v Kristu nalézat ochranu a pomoc v soužení. Svěřte Pánu Bohu svoje starosti. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Ve společenství s Pánem Bohem a proto se máme modlit k Bohu. Ve společenství s Pánem Bohem je rovněž zdroj zmocnění k proměně života, k růstu v posvěcení, k růstu do podoby Pána Ježíše Krista. A tak, bratři, říká Pavel v Efeským 6:10, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Proto když nás David v tomto žalmu vyzývá, ať se každý věrný k tobě modlí, včas, kdy lze tě ještě nalézt, i kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne, volá nás do společenství s Bohem. Volá nás k radosti v Pánu Bohu. A to je to druhé. Takový člověk potom může zakusit a vyznat, ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Ale to není ještě všechno, milí bratři a sestry. Pán nechce jenom náš život očišťovat od hříchu a zlých věcí, nenabízí nám jenom společenství se sebou samým v tom úzkém slova smyslu, ale chce nás proměnit. Chce vytvářet novou kvalitu. Chce nás vést. Teď mi rozumějte správně, protože to slovo nevidíte napsané. Nemyslím vést se z, že by nás chtěl vést v autě, nebo že bychom se zkrátka vezli s Hospodinem, on by to všechno táhl a my bychom se vezli. Chce nás vést z S. Chce, abychom šli za ním. Chce jít před námi. Ty verše 8 až 10 jsou nádherným zaslíbením Boží blízkosti a Boží dobroty právě v té skutečnosti vedení našeho života. Jenom stručně se zastavme u toho, jak Pán Bůh vede. Myslím, že je to velmi důležité. A je to zároveň úžasné zaslíbení, které si smí přivlastnit každý, kdo má společenství s Kristem. Dám ti prozíravost, to je to první. Co asi potřebujeme nejvíc, právě nejvíc ve svém životě. Kolikrát se člověk odtne na nějaké křižovatce a váhá. Třeba přemýšlí o tom, jestli má změnit zaměstnání. Nebo kam dát svoje děti na školu. Nebo jestli skončit službu v jednom sboru a jít do jiného. Dám ti prozíravost. Učiním tě moudrým. Způsobím, že tvůj charakter bude pevný a způsobilý k životu podle mojí vůle. Povedu tě. Nenechám tě stát na křižovatce v křeči hledání. Dám ti prozíravost. Jako Boží děti máme nové srdce, novou schopnost pro Boží vůli. Předtím jsme Boží vůli nerozuměli, ale nyní Duch Svatý přebývá v nás a smíme rozumět Boží vůli. Ukážu ti cestu, to je to druhé, to s tím souvisí. Ukážu ti ten směr. Ukážu ti, co zvolit. Budu s tebou při tvých rozhodováních a dám ti poznat svůj konkrétní záměr. Konkrétní záměr, který mám pro tvůj život. Není to jenom na tobě. Já jsem s tebou. Jsem vedle tebe. Ukážu ti cestu. Nemusíš jít životem a tápat jako v mlze. Dám ti poznat, co zamýšlím. Další, budu ti radit. Budu ti radit. Nenechám tě bezradného. Předpokládám, že tu není ani jeden člověk, který by někdy nebyl bezradný. Který by se někdy neocitl v situaci, kdy absolutně neví. Hospodin říká, budu ti radit. Bezradnost, to asi znáte, ubírá radost, je demotivující. Člověk by se nejradši někam schoval a přečkal všechno někde v zátiší. A nebo naopak má tendenci dělat co nejvíc věcí, jenom aby nemusel myslet na to, že se musí rozhodovat. Ale Pán nám dal svého svatého ducha a ten nám může dát radu i v nejpraktičtějších věcech. Smíme ji hledat ve společenství s Bohem. Spočine na tobě mé oko. To je nádherný obraz. Pán Bůh zaslibuje svoji dokonalou a pozornou péči o nás. Svoji pomoc při vedení. On je náš otec. Tak kdysi jsem si myslíval, když jsem byl křesťan na začátku, že boží vedení je hlavně o tom, že vždycky pán Bůh prostě nějak razantně ukáže, skoro, že až prostě napíše na zeď, která ta škola to je, který ten sbor, kterou tu ženu si mám vybrat jako manželku. Nejradši bych vždycky měl to napsáno na papíře. Tak to může být, ale obvykle to tak není. Skutečně poslušnému synu, toho, který zná Boha, stačí otcův pohled a ví, co má dělat. Tak kdo máte děti, víte, že to často je o tom, že prostě musíte děti stále napomínat a napomínat, jinak nebudou dělat to, co vy považujete za správné. Ale takovým ideálem, věřím, každého otce a asi i každé matky je jenom se podívat, aby děti už prostě věděli, kterou tou cestou mají. No, vidím, že se smějete, tak jsem rád, že i u nás je to jenom ideál, nebo že nejenom u nás je to ideál. Spočine na tobě mé oko. Znáš mě? Přebývám v tobě. Spočine na tobě mé oko. Je to vyjádření takové vzájemné blízkosti, kdy prostě důvěrně budeme znát boží vůli. Že prostě není třeba víc než boží pohled. Není třeba nějakých zvláštních, drastických božích zásahů nebo mohutných demonstrací boží vůle. Stačí jemné a tiché vedení Ducha Svatého. Abychom si rozuměli, já jsem velmi rád, že někdy pán Bůh řekne, tudy nepůjdeš. Ale vím, že mnohem lepší by bylo, kdyby mi stačilo jenom vidět otcův pohled. Nebuďte jako kůň a mezek, bez rozumu. To je to, jak to dál pokračuje v 9. a 10. verši. Mohli bychom to shrnout slovy rozum a dobrovolnost. Je to výzva k přemýšlení o božích cestách. Promýšlení božího slova do praktického života a učení se z božího slova. Je to touha po dobrovolném a ochotném srdci, které nasává boží slovo a je plné božího slova. O Johnu Bunyanovi, to byl baptistický kazatel v 17. století, se říkalo, že kdyby někdo řízl do jeho tepny, takže by nestříkala krev, ale boží slovo. Tak byl prostě nasáklý božím slovem. A byl to prostý výrobce kotlu. Je to pozvání k tomu, abychom rádi přemýšleli o božích věcech, o božím království, o boží vůli, abychom se jí učili znát. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Náš pán, náš otec nás nechce vést jako mezky, ale jako svoje děti. Jako svoje děti, které ho milují, které přemýšlejí o jeho díle, o jeho vůli. Které ji poznali jako dobrou pro sebe a ochotně jdou tou dobrou cestou, kterou poznali. To je biblická moudrost. Být moudrý neznamená být chodící encyklopedie. Znám spoustu lidí, kteří mi téměř na potkání řeknou, ten a ten muž říká v té a té své knize na té a té straně to a to. Ale podle Bible můžete klidně vyhrát miliony v nějaké vědomostní soutěži a přesto nemusíte být ani zamák moudří. Pravá moudrost je navýsost praktická. Týká se schopnosti obstát v různých situacích, které život přinese. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat svatého je rozumnost, přísloví 9:10. A je to rovněž biblická cesta k radosti, cesta života v radosti. Branou na tuto cestu je odpuštění v Kristu a zkušenost odpuštění každý den. Zkušenost odpuštění v Kristu, kde člověk žije v důvěrném společenství s Bohem, pod vedením Ducha Svatého a důvěřuje Pánu Bohu, že s ním jedná podle svého dobrého plánu. Tam člověk zakouší hlubokou radost. Hlubokou radost v Hospodinu a poznává Otcovu lásku. Stojíte u tuhle radost dnes ráno? Stojíte, aby se obnovovala a prohlubovala ve vašem životě? Pán Ježíš říká jasně a znovu nás k tomu volá. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Dejte se tedy vést k té úzké bráně Božího odpuštění v Kristu. Dejte se pozvat do společenství s Pánem Bohem. A dejte se vést s tím S. Vést za Kristem. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, blaze ženě, která se utíká k němu. Amen.